Говорить Радіо Свобода у Києві, 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Новини Радіо Свобода. Між Україною і Росією немає розбіжностей щодо контракту про постачання і транзит російського газу, заявила прем'єр-міністр України сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів. Жодних суперечок між Росією та Україною з приводу природного газу, ні щодо його транспортування, ні щодо тарифів на транзит, ні щодо тарифів на газ не існує. Всі розбіжності і конфлікти у головах великих українських політиків у головах, тому що в цих головах хаос, розлад і бажання брати хабарі, сказала Юлія Тимошенко. Вона наголосила, що на сьогодні в газових відносинах між Україною та Росією існує порядок, визначений контрактом. Раніше сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв доручив керівникові «Газпрому» Олексію Міллеру не погоджуватися на зміни умов щодо оплати транзиту російського газу через Україну. У Варшаві президент України Віктор Ющенко і голова Ради міністрів Республіки Польща Дональд Туск обговорили питання енергетичної безпеки. Йшлося, зокрема, про реалізацію брюссельських домовленостей з питань української ГТС та про реалізацію проєкту ЄАНТК. Сторони також обговорили торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво обох країн. Віктор Ющенко, зокрема, відзначив зацікавленість української сторони в активізації інвестиційної співпраці із Польщею. В інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, оприлюдненому на офіційному сайті президента сьогодні, Віктор Ющенко повідомив, що організатори його отруєння перебувають у Москві. За словами президента, на сьогодні розслідування справи про його отруєння в 2004 році завершене, прокуратура залучила близько тисячі свідків. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ опинилося в глухому куті в питанні ядерної програми Ірану, заявив сьогодні у Відні генеральний директор МАГАТЕ Мохамед Ель-Барадеї. Іран повинен адекватно відповісти на всі запитання, які виникають у агентства. Це необхідно для того, щоб виключити можливість військового скерування його ядерної програми, заявив у Відні керівник МАГАТЕ. Сьогодні ж президент Ірану Ахмадінеджад заявив, що його країна продовжить свої ядерні випробування і ніколи не буде обговорювати це своє очевидне право. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок, 7 вересня. У студії я, Мар'яна Драч. Президент Росії не хоче змінювати газових контрактів з Україною. Український прем'єр запевнює, що це не конфлікт, а ми почуємо думку експертів.
Нужно действовать в соответствии с тем договором, который заключен. Он в таких муках и трудах рождался.
Що робити з недієздатною Верховною Радою, рецептів стає дедалі більше.
Ну, я ж не буду складати списки, перевіряти, хто стоїть під трибуною, хто лежить під трибуною.
Служба безпеки України шукає сепаратиста, який ховається від Кримського суду.
Я думаю, Валерій зараз живий-здоров, знаходиться на території Російської Федерації.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Київ і Москва знову з'ясовують газові відносини. Росія не повинна погоджуватися на зміну газового контракту з Україною. Це позиція президента Російської Федерації Дмитра Медведєва. Він виклав її на зустрічі з керівником «Газпрому» Олексієм Міллером. Той повідомив, що Україна хоче нову передоплату за транзит російського газу, але Медведєв виступив проти.
Хотел бы вам задать простой вопрос. Это договор, это предусмотрено или нет?
Договор не предусмотрена предварительная оплата за транзит.
Ну, тогда и не платить.
Раніше представники компанії «Нафтогаз України» повідомляли, що якраз працюють з росіянами над змінами до газових контрактів. Попри останню заяву Кремля, український прем'єр Юлія Тимошенко запевнює, що Україна не має жодних конфліктів з Росією з приводу газових контрактів. При цьому Тимошенко сьогодні заявила, що з нового року вартість транзиту російського газу українськими теренами обов'язково підвищиться.
Без будь-яких додаткових підписань ціна на транзит буде значно вищою, по різним оцінкам, від 50 до 80% вище, ніж сьогодні. Це залежить від ціни на нафту і ціни на нафтопродукти.
А тепер почуємо думку президента Київського міжнародного енергетичного клубу Олександра Тодійчука. Пане Тодійчук, скажіть, будь ласка, от прем'єр український Юлія Тимошенко запевнює, що жодних проблем газових з Росією сьогодні немає. Ви якраз аналізували і заяви російських урядовців, то все-таки є проблема чи немає?
Що ми побачили сьогодні? Те, що у Кремля залишається газова тема головним політичним інструментом. І боротьба за управління цим інструментом або володіння ним між прем'єром і президентом з України перейшла до Росії. І певним чином президент Медведєв хоче продемонструвати всім, що все-таки останнє слово за ним, і хоче використати у своїй політиці саме цей газовий інструмент. На жаль, тому що ситуація в цілому ускладнюється.
Будь ласка, поясніть, якщо ускладнюється, то яким чином?
Тим, що окрім тих проблем і взаємовідносин, які були до цього часу, ми бачимо певні розбіжності в позиціях президента і прем'єра Росії, і їх проблеми внутрішні можуть стати врешті-решт нашими проблемами, а також проблемами Європейського Союзу згодом. Отже, Росія отримала один з кращих контрактів в останній час, який вони підписували, це контракт з Україною. І ми бачимо, що Росія хоче залишатися з цим контрактом як можна довше, тому що найдорожче продається газ, небажання вносити зміни до тарифу на прокачку газу в Україну і через Україну. І я хотів би зупинитися.
Але ви сказали про небажання вносити зміни до тарифу, але наскільки я розумію, що тут щодо тарифу, то тут заяви із Києва і з Москви збігаються про те, що контрактом це передбачено, що будуть регулюватися ці тарифи залежно від цін на нафту. І про це сьогодні говорила Тимошенко, наші слухачі, от щойно чули її заяву. І про це також говорили представники «Газпрому», щоправда, вони назвали трохи інший відсоток. Тобто щодо тарифів, зростання тарифів, наскільки я розумію, все-таки це питання вирішене?
Не вирішене, тому що оці незначні збільшення тарифу практично нічого Україні не дають. Ви знаєте, всі знають, що Росія зменшила прокачку газу в Європейський Союз практично на 40%. І в зв'язку з тим, що тариф визначається в першу чергу постійними і змінними витратами. Тобто постійні витрати залишилися.
Я зрозуміла вашу думку, незважаючи на те, що навіть якщо тарифи зростуть, все одно Росія значно менше прокачує газу, ніж Україна, і на цьому Україна серйозно втрачає, так?
Втрачає, і сам тариф мав би змінитися, навіть якби ціна на газ була спалою, то зменшення обсягів завжди призводить до збільшення витрат на прокачку менших обсягів газу.
Пане Тодійчук, у такому разі, який ви бачите вихід із ситуації, якщо Києву і Москві так важко порозумітися?
Прийшов час все-таки знову сісти за круглий стіл за участю Європейського Союзу, як це було в складні часи зимові. І краще саме зараз, в вересні, максимум в жовтні, встановити правила гри для всіх сторін і перестати гратися в політику і Росії, і Україні, тому що в цілому програє більше всіх Росія.
І це була точка зору президента Київського міжнародного енергетичного клубу Олександра Тодійчука. Ви слухаєте Радіо Свобода. І до нашого ефіру зараз долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, наші слухачі вже звикли до того, що між прем'єром і президентом України є постійні конфлікти. Вони по-різному оцінюють газові домовленості з Росією. А як виглядає ситуація в Москві? От ми щойно чули, що пан Дудійчук вважає, що є конфлікт зараз між російським прем'єром та президентом у газовому питанні. І так немало українських спостерігачів думають, вони цитують заяви минулотижневі російського прем'єра Путіна, з яких виглядало, що ніби Україна все-таки змогла домогтися якихось поступок від Росії, що не буде Росія штрафувати Україну, якщо вона не буде закуповувати весь обсяг газу. З вашого погляду, чи є зараз цей конфлікт між Медведєвим і Путіним щодо газових контрактів України, чи немає?
Ну, ми неодноразово говорили в нашому ефірі про певні конфліктні ситуації у взаєминах між президентами і прем'єрами Росії, про різне бачення ними різних проблем. Однак в даному разі я не бачу ніяких конфліктів між президентом і прем'єром. Я бачу якраз логічний розвиток ситуації. Коли Володимир Путін зустрічався з Юлією Тимошенко, він говорив про те, що Росія не буде наполягати на штрафних санкціях по відношенню до України. Однак він нічого не говорив про зміну у угодах. Він говорив, що Росія робить це, так мовити, своєї ласки, враховуючи кризову ситуацію в українській економіці. І таким чином для Росії є набагато більш вигідним так діяти саме зараз, не змінюючи контрактів з Україною і не наполягаючи на штрафних санкціях, ніж погоджуючись на зміну документів. Тому тоді Росія в разі зміни контракту не буде вже виглядати для України благодійно. Це по-перше, вона просто буде виконувати контракт. А по-друге, зникне цей газовий зашморг, який зараз існує фактично на чи будь-якого українського керівника, будь-якого керівника українського уряду. І цим зашморгом досить зручно користуватися в ситуації, коли є нормальні.
Зрозуміло, тобто газовий зашморг нікуди не зник. І, як вважає московський оглядач Радіо Свобода, його над Україною тримають і президент Росії, і прем'єр.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні до інших подій дня. Що робити з недієздатною Верховною Радою? Спікер Володимир Литвин хоче затримувати зарплату за дні блокування. Віце-спікер Микола Томенко від БЮТу пропонує піти у відпустку за власний рахунок, а президент Віктор Ющенко закликає парламентаріїв саморозпуститися. Зі свого боку, представлена партія регіонів опозиція, яка й заблокувала роботу парламенту, пропонує дочекатися президентських виборів. Більше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На погоджувальній раді парламенту спікер Володимир Литвин повідомив, що депутати не отримуватимуть заробітну плату за ті дні, коли парламент через блокування трибуни не працював.
Я розумію, що я наражаюсь на критику, а як бути тим депутатам, які прийшли і налаштовані на роботу? Ну, я ж не буду складати списки, перевіряти, хто стоїть під трибуною, хто лежить під трибуною.
Фракція БЮТ підтримала ідею спікера і запропонувала взагалі до президентських виборів піти у відпустку за власний рахунок. Натомість перший віце-спікер Олександр Лавринович, який представляє опозиційну партію регіонів, дотримується іншої, відмінної від спікера думки. Він зазначив, що виплата зарплати регулюється не бажаннями спікера, а законами та постановами уряду. До того ж, зарплатня депутатам – це не найбільша стаття витрат на утримання парламенту.
Гратися в дитячі ігри, що у когось щось заберу, комусь віддав у вигляді премії, пропонували окремі депутати. Я не думаю, що це достойна розмова для парламенту.
Днем раніше президент Віктор Ющенко заявив, що Верховна Рада має саморозпуститися. За словами глави держави, в нього сьогодні немає повноважень для розпуску. Проте він переконаний, що парламент може це зробити самотужки. Натомість перший віце-спікер Лавринович твердить, що Конституцією не передбачено право парламенту на саморозпуск. Розпустити нинішній склад парламенту має право лише новообраний президент. До того ж, віце-спікер регіонал наголосив, що сьогодні абсолютно недоцільно говорити про дострокове припинення повноважень. На думку професора права і колишнього віце-спікера Віктора Мусіякі, чинний голова Верховної Ради не докладає всіх зусиль, аби розблокувати роботу парламенту.
Не може бути такого, щоб заробітну плату не оплачували людям, які приходять на роботу, мають бажання працювати, а роботу не забезпечує той же голова Верховної Ради. Володимир Михайлович може спокійно, і це він міг би зробити вже давно, ставити питання про відповідальність людей, які блокують діяльність вищий орган законодавчої влади. Він має звернутися просто в ефір до генерального прокурора, щоб була порушена кримінальна справа в зв'язку з тим, що люди заважають працювати.
Щодо ідеї тривалої тримісячної відпустки за власний рахунок, то саме це є шляхом до саморозпуску. Але б'ютівці пропонують такий крок з іншої причини, каже Віктор Мусіяка.
Бути присутнім у парламенті, мати трибуну, це важливо для тих кандидатів, які розкручуватися мають критикувати. Втратити трибуну, звичайно, для них буде дуже прикро. Тому це вигідно, звичайно, б'ють, тому що Юлія Володимирівна Сеївна весь час на виду, вона весь час працює.
За таких умов, попри свою недієздатність, Верховна Рада шостого скликання може дотягти до президентських виборів, а далі її доля у значній мірі залежатиме від новообраного президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Служба безпеки України оголосила в розшук координатора Народного фронту Севастополь-Крим Росія Валерія Подячого. Нині у Сімферополі проходить суд, де його обвинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України. Проросійські сепаратисти Криму заявляють про посилення тиску з боку офіційного Києва. І про це докладніше поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Розкажи докладніше, що ж за кидають Валерію Подячому.
Доброго вечора. За повідомленням голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка, Подячий оголошений в розшук для того, щоб його затримати і доставити до суду. Минулого тижня він двічі не з'являвся на судовому засіданні, і суддя замінив підписку про невиїзд на арешт. За даними правоохоронців, координатор Народного фронту Севастополь-Крим-Росія закликав до передачі Криму Росії. І в січні нинішнього року Служба безпеки порушила проти нього кримінальну справу за статтею 110 Кримінального кодексу України за підозрою у закликах до порушення територіальної цілісності України. Пізніше йому висунули звинувачення за цією ж статтею. Очікувалося, що суд може винести вирок Валерію Подячому уже 1-2 вересня, але той зник. Йому, до речі, загрожувало до 3 років ув'язнення. Минулої п'ятниці голова СБУ Валентин Наливайченко сказав, що до кінця дня розшукуваного затримають і доставлять до суду. Проте сьогодні інформації про його арешт не було ні в прес-групі Головного управління Служби безпеки України в Криму, ні у прес-секретаря голови СБУ Марини Остапенко. Остання повідомила Радіо Свобода, що розшук Подячого триває. Мар'яно?
Володимире, представники проросійських організацій заявляють про посилення в Криму репресії з боку Києва. Чи це відповідає дійсності?
Фактично, кримінальна справа проти Валерія Подячого – єдина справа проти сепаратистів, яка дійшла до суду. І він єдиний, який може бути заарештований за зазіхання на територіальну цілісність України. Проте проросійські активісти справді періодично виступають із такими заявами і стверджують, що в Україні створюється поліцейська держава. Остання така заява прозвучала сьогодні, після того, як в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня» минулої суботи начальник кримської міліції Геннадій Москаль заявив, що Крим – це вибухонебезпечна точка. І президент повинен збільшити кількість співробітників Служби безпеки України в Криму, а завдання перед ними мають бути поставлені більш жорстко. Автор чергової заяви, голова громадської організації «Віра» Святослав Компанієць, сказав Радіо Свобода, що Валерій Подячий уже перебуває в Росії.
Я думаю, Валерій зараз живий-здоров, знаходиться на території Російської Федерації. Понимаю, як чоловіка мало кому понравиться позатися за решеткою, за гласною и принципиальное отстаивание своей позиции. Она в демократическом государстве должна уважаться, а не преследоваться.
Це був Святослав Компанієць, лідер проросійської організації «Віра». Додам, що за даними наших джерел в Службі безпеці України, розшукуваний усе ж не перетинав кордон України. Мар'яно?
Ми чули повідомлення кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Сьогодні ми також поцікавилися вашою думкою, наскільки серйозна в Україні проблема сепаратизму. Слово киянам.
Я думаю, що не актуально. Нема підстав. Це не серйозна тема. Я думаю, що інші є зараз проблеми в державі, які треба вирішувати, а не оцю. Політично.
Я думаю, це перед виборами. Спеціально так. Ну, звісно, що не треба, мабуть, розділятися. Я так вважаю. Треба наоборот об'єднатися, щоб була дружба, щоб був мир і злагода, щоб не розділялися.
Взагалі такої проблеми немає. Вона надумана. Я думаю, тим, кому зараз йти на вибори, абсолютно надумана, народ не хоче цього. Це тема політичних дивідендів. І все. Ну, ми знаємо, хто це використовував. Янукович, Колесников, Царі. регіони використовують. Більше ніхто цей тему не грає.
На жаль, мені здається, все-таки вона є, ця проблема. І мені здається, що раніше вона була в менших масштабах. Мені здається, це вплив Росії більший зараз.
Думаю, що поки що не актуально. Немає критичної маси, яка зможе цей сепаратизм втілювати в життя.
Свобода сьогодні далі у програмі. Скільки будуть коштувати в Україні іноземні автівки? Нові дебати про ввізне мито.
Створюється спеціальний механізм, який дає дотації українським покупцям автомобілів. Вони подешевшують.
Зверху видно все чи майже все, як американські вчені вимірюють економічні показники через космос.
There's a more than 3% per year mismatch between what the lights say and what the official figures say.
І про це ви зможете дізнатися дуже скоро, а потім ще послухати нашу наступну програму «Ваша свобода». Тема така – рейдерство, бандитизм чи щось інше. Що стоїть за конфліктом на коньячному заводі «Таврія», що на Херсонщині? Наші гості – заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль і заступник голови антирейдерського союзу підприємців України Сергій Коломієць.
Думаю, звідти треба брати
з іншої, те, що називається з іншої опери.
Але... так чому з іншої опери? Треба брати не силове, а треба брати, до чого привело, корні шукати. Ми тільки наслідки дивимося, скільки поранено, скільки побито, а з чого почалось.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути через 15 хвилин на цій же хвилі.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама, обіймаючи посаду, обіцяв поліпшити відносини з Росією. Але спроба змінити американську політику наразилася на опір Кремля. На якій же стадії сьогодні перебуває перезавантаження цих відносин, з'ясовував Сергій Драчук.
Офіційне перезавантаження відносин між Сполученими Штатами і Росією відбулося в липні. Тоді Барак Обама вперше прибув до Москви, щоб деталізувати нову політику. Тоді президент США критикував старі претензії Москви, зокрема бажання Росії змагатися зі Сполученими Штатами, створюючи власну сферу впливу.
Ці претензії хибні. 2009 року великі держави вже не демонструють свою силу, пануючи над іншими державами чи паплюжачи їх. Ніколи імперії могли ставитися до суверенних держав як до пішаків на шахівниці, скінчилися.
Сказав Обама і згадав тут про Грузію. І ще перед цим візитом директор у справах Росії Євразії Ради національної безпеки США Майкл Макфол, головний архітектор нової російської політики Вашингтона, казав, що в Америці не мають ілюзій щодо Росії і її готовності до змін. Серед найсуперечливіших питань Макфол згадав категоричні заперечення Росії проти прагнення України і Грузії вступити до НАТО. Але при цьому він запевнив.
Ми не збираємося нічого обіцяти чи торгуватися про щось із Росією стосовно розширення НАТО. Ми жодним чином не відмовимося в ім'я перезавантаження від наших дуже близьких відносин із цими двома демократичними країнами – Україною і Грузією.
Та саміт у Москві пройшов, а Росія не змінює свого ставлення до сусідів. Заклики США поважати спільні цінності не доходять до таких авторитарних лідерів, як російські, каже московський політолог Кирило Рогов. І в цьому Росія не обмежується спротивом вступові України до НАТО, каже він.
Стратегічно необхідно залучити Україну, так розуміють сьогодні в Кремлі, у сферу російського впливу. Це визначальна проблема.
На думку російського політолога, такі принципові розбіжності між Вашингтоном і Москвою щодо того, які дії припустимі щодо України та інших післярадянських держав, загрожують зірвати політику перезавантаження. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Після скасування ввізного мита імпортні автомобілі в Україні можуть подорожчати, заявляють автоімпортери. Оскільки до Верховної Ради вже подано законопроект, який передбачає збір у розмірі 15% від кожної проданої автівки. Чи це справді так, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
не встигло втратити чинність 13-відсоткове мито на ввезення імпортних авто, як депутати Верховної Ради взялися шукати йому заміну. Новий законопроект передбачає зміни до податкового законодавства, серед яких запровадження тимчасового збору на продаж автомобілів в Україні, як вітчизняного, так і імпортного виробництва. Щоправда, українські автовиробники отримають право на компенсацію цього збору. Таким чином, ціни на автомобілі не зростуть, а навіть трохи знизяться, каже співавтор закону депутат Сергій Терьохін.
Створюється спеціальний механізм, який дає дотації українським покупцям автомобілів. Вони подешевшують. Жодного співвідношення між імпортними митами і цим збором немає.
Попереднє 13-відсоткове мито теж мало підтримати вітчизняного виробника і наповнити бюджет. Однак є питання. В умовах кризи скоротилося і ввезення, і виробництво автівок, тож обсяг продажу автомобілів в Україні впав утричі. А отже, державний бюджет втратив понад 12 мільярдів гривень надходжень, говорять автомобільні імпортери, посилаючись на дані Держкомстату. Падіння попиту і відсутність кредитів притримали ціни на авто, але зараз вони можуть зрости, припускає генеральний директор компанії «Авто Інтернешнл» Олена Дуніна.
Якби гривня була зараз така сама, як в травні, то автомобілі повинні були б здешевшати на 10-12%. Оскільки гривня знецінилася щодо долара, ми будемо намагатися втримати ціни. Якщо введуть 15-відсоткову тимчасову надбавку, це буде означати здорожчання автомобілів майже на 20%.
В оприлюдненому тексті законопроекту розмір збору занижено, тоді як у комітетах Верховної Ради розглядають саме ставку у 15%, заявляє президент Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів Олег Назаренко. Утім, лобіювання інтересів окремих виробників може викликати санкції з боку Світової організації торгівлі, вважає старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Збереження бар'єрів імпорту може призвести до встановлення торгівельних санкцій проти України. Якщо не цього року, то наступного року, щоб зашкодити Україні, адже українська економіка ще більше, ніж економіка наших торгівельних партнерів, залежить від експорту.
Зі свого боку, депутат Сергій Терьохін впевнений, що новий автомобільний збір не дає жодних підстав для міжнародних санкцій з боку Європейського Союзу. Однак механізм запровадження цього збору потребує доопрацювання. Такі висновки зробило головне науково-експертне управління Верховної Ради. Загалом експерти радять утримуватися від запровадження нових податків та зборів в умовах кризи, а попит на вітчизняні автівки стимулювати доступними кредитами. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У деяких країнах світу економічні дані можуть бути неоднозначними, ненадійними або просто відсутніми. Нове дослідження американських вчених із Національного бюро економічних досліджень пропонує інший спосіб вимірювати економічне зростання за інтенсивністю електричного освітлення, яке вимірюють із супутників. З подробицями Василь Зівгалов.
Дані про валовий внутрішній продукт країни, її статистика про успіхи у виробництві продуктів та послуг можуть бути доповнені дослідженнями перепадів інтенсивності вечірнього електричного освітлення. Ось що каже з цього приводу один з учасників програми співставлення даних економічної статистики та досліджень інтенсивності електричного освітлення з космосу, професор з університету міста Провіденс, Сполучені Штати Девід Вейль.
Чим багатшими стають люди, тим більше світла вдома вони потребують. Таким чином, ми бачимо за інтенсивністю освітлення вночі, як багатіють люди, і кількість електричного освітлення, яке вони споживають, є індикатором цього.
Для прикладу, Вейль демонструє два супутникових зображення Східної Європи у відтинку в 10 років з 92 по 2002 роки. Їхній порівняльний аналіз дає цікаві результати. За 10 років інтенсивність електричного освітлення впала у таких державах, як Україна і Молдова, а в Польщі, Румунії та Угорщині навпаки зросла. В Молдові і Україні доходи на душу населення впали відповідно за цей час на 30-35%, у той час як кількість населення скоротилася тут відповідно на 3,8%, а інтенсивність електричного освітлення знизилася відповідно на 68,47%. Девід Вейль підкреслює, що новий метод не є досконалим.
Це лише інструмент, і ніхто не збирається заміняти стандартні методи обрахування ВВП, але цей спосіб досить швидкий і дешевий, щоб удосконалити існуючі методи оцінки.
Раніше вчені також намагалися вимірювати рівень економіки опосередкованими методами. Так, наприклад, рахували кількість листів, які припадають на жителя Австро-Угорської імперії в різних її куточках. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Свобода сьогодні.
Є таке прислів'я, милые обороняться, радуються.
Уже хоч голову об стінку, куди ми тільки не обращались.
Той, хто дає прогнози, він або не професіонал, або провокатор.
Я старенька, а ще в свої роки круся на сцені.
Свобода сьогодні.
Без тої пам'яті, учтивої пам'яті о правді, Польща, Європа і світ не будуть направду безпечні.
In my mind, Venice Film Festival is the greatest film festival in the world.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Коротко заголовки новин. Медведєв доручив «Газпрому» не йти на поступки Києву. Тимошенко стверджує, що між Україною та Росією газових розбіжностей немає. МАГАТЕ зайшло в глухий кут в питанні Ірану, а суданську журналістку оштрафували за носіння штанів. Детальніше про це та інше. Президент Росії Дмитро Медведєв доручив керівникові «Газпрому» Олексію Міллеру притримуватися у взаєминах з Україною укладеного 19 січня 2009 року контракту і не погоджуватися на зміни умов щодо оплати транзиту російського газу через Україну. Про те, що такі пропозиції надходять з Києва, Міллер поінформував Медведєва сьогодні під час робочої зустрічі вранці. Президент Росії уточнив, чи передбачається пропонований з Києва порядок розрахунків діючим договором і отримав негативну відповідь керівника «Газпрому».
Хотел бы вам задать простой вопрос. Это договор, это предусмотрено или нет?
Договор не предусмотрен, а предварительная оплата за транзит.
Ну тогда и не платите.
Порадив президент Росії. Потрібно діяти відповідно до укладеного договору, сказав він. Ми спеціально його готували. Він у муках дістався. Ми за ним і працюємо, наголосив Медведєв. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила сьогодні на брифінгу у Кабінеті міністрів Києві, що між Україною та Росією немає розбіжностей щодо контракту про постачання і транзит російського газу. Жодних суперечок між Росією і Україною з приводу природного газу, ні щодо його транспортування, ні щодо тарифів на транзит, ні щодо головних, ні щодо тарифів не існує. Прем'єр-міністр наголосила, що на сьогодні в газових відносинах між Україною і Росією існує порядок, визначений контрактом.
Без будь-яких додаткових підписань ціна на транзит буде значно вищою, по різним оцінкам, від 50 до 80% вище, ніж сьогодні. Це залежить від ціни на нафту і ціни на нафтопродукти.
Україна і Росія працюють у системі поставок газу прогнозовано спокійно і без будь-якої істерії, запевнила прем'єр-міністр України. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ опинилося в глухому куті з питання ядерної програми Ірану, заявив сьогодні у Відні генеральний директор МАГАТЕ Мохамед Ель-Барадей. За його словами, Іран має тісніше співпрацювати з міжнародним агентством.
Іран повинен адекватно відповісти на всі запитання, які виникають в агентства. Це необхідно для того, щоб виключити можливість військового скерування його ядерної програми. Іран має суттєво перебудувати свої відносини з агентством, щоб прояснити і закрити всі важливі питання, включно з найскладнішим, про достовірність інформації щодо можливої розробки зброї.
Повідомив сьогодні у Відні керівник МАГАТЕ. Цього ж дня президент Ірану Мохамед Ахмадінеджад заявив, що його країна продовжить свої ядерні випробування і ніколи не буде обговорювати це своє очевидне право. Іранський президент, виступаючи на прес-конференції в Тегерані, зазначив, що дослідження в ядерній царині вестимуться у тісній співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії. Суданську журналістку оштрафували за носіння штанів. Суданський суд визнав поведінку журналістки Любни Хусейн, яка з'явилася в публічному місці в штанах, непристойною, однак не виніс очікуваного вироку в 40 ударів батогом за носіння негідного одягу, а оштрафував її на $200 США. Любна Хусейн була заарештована разом із 12 іншими жінками за появу у штанах в популярному столичному кафе в Хартумі. 10 жінок засудили до 10 ударів батогом кожній і відпустили. Хусейн із 2 іншими жінками заявили, що не порушувала закон і буде боротися за те, щоб жінкам дозволили носити штани. У момент арешту Хусейн була працівницею ООН і мала імунітет від судового переслідування. Однак вона звільнилася з роботи, щоб у суді домагатися права на носіння штанів для всіх суданських жінок. Ця справа викликала суспільний резонанс в Судані, і за його межами під час слухань біля будинку суду проходили акції протесту, в яких брали участь і жінки, одягнуті у штани. Це був випуск Радіо Свобода з новинами від Людмили Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий день, це ваша свобода. Я Інна Кузнецова. Сьогодні будемо говорити про рейдерство, а можливо бандитські розбірки. Наприкінці минулого тижня на коньячному заводі «Таврія» у Новій Каховці Херсонської області можна було знімати бойовики. Штурм заводу намагалися здійснити бандити, найняті першим національним виноробним холдингом і його власником Валерієм Шамотім. Так вимальовували позицію одна сторона. Конфлікт між керівництвом заводу та його власником розгорнувся навколо питання продовження роботи нинішнього директора заводу Олександра Сидоренка, термін контракту якого закінчувався. Це вже інша точка зору. Власне, директор заводу звинувачує власників у намірі збанкрутувати підприємство. В той час, як власники з новим менеджментом говорять про рейдерське захоплення підприємства з боку самого пана Сидоренка. А у лікарні перебуває 50 чоловік, троє з них у важкому стані, їм зроблені операції. Що ж це було, власне, і чому так відбувається, а ще головне, як уникнути подібного у майбутнього? Це намагатимемося з'ясувати з заступником директора Антирейдерського союзу підприємців України Сергієм Коломійцем. Добрий день.
Доброго дня.
Та заступником міністра внутрішніх справ, начальником головного управління Міністерства внутрішніх справ у Криму Геннадієм Москалем. Вітаємо вас, пане Москаль.
Доброго дня.
Пане Москаль, сказав міністр внутрішніх справ, що це найбільша рейдерська атака з часів атаки на одеські порти. От, і саме до такої атаки залучалася велика кількість радикально налаштованих людей. З заводу з Таврії говорили про те, що нібито були там якісь молодчики з Криму. Що скажете?
Ну, там не було з Криму, тобто з Криму було, це вірно, але там були майже з усіх кінцівок України, з усіх регіонів. Тобто це була зібрана така собі група молодиків, і тільки одна фірма, яка, ну, будемо казати, приймала участь, мала право на охоронну діяльність, мала ліцензії. Але охоронним структурам давно заборонено приймати участь у таких міроприємствах. Тому, ну, це було, назвати, що це було рейдерство, я, ну, як сказати, це якийсь був такий десь бандитський наліт, воно більше би було з правової точки зору. Ну, але, як завжди, тут не обійшлося без судової гілки влади, бо суди приймали одні рішення на одну сторону, інші рішення на другу сторону, і так кожен мав свою правду і своєю правдою відстаював свої інтереси. Тому, я думаю, не може бути так, щоб часть судів стояла на стороні одної фірми, часть судів стояла на стороні директора. Значить, кінчився контракт, ну, кінчився, значить, і в нас прийде час, державна служба написана до 65 років, і суддям прийде час, в них теж написано до 65 років, і в 66 вони не можуть виносити рішення. Хоча голова вищого господарського суду уже 70 років і далі перебуває на даній посаді. Тому я думаю, звідти треба брати
з іншої, що те, що називається з іншої опери.
Але так чому з іншої опери? Треба брати не силове, а треба брати до чого привело, корні шукати. Ми тільки наслідки дивимося, скільки поранено, скільки побитих, а з чого почалось? Тому що кожен прийшов з судовим рішенням, і судові рішення на його стороні. От скажіть мені, значить, чи працівнику міліції, значить, як в цій ситуації поступати? У того судове рішення правильне, що то він має так діяти, і в того судове рішення правильно. Ну, двох прав в нас в Україні не може бути, тому я думаю, що більш має відповідальність лягти на тих, хто приймав незаконні рішення, чи на ту, чи на іншу сторону, а потім уже явно, що мають відповідати ті, хто проплачував ці суди, хто забезпечував незаконні рішення, і чи хтось у нас хоч раз відповів і мав кримінальну відповідальність за прийняття незаконних судових рішень, які і привели до такої бойні і бандитизму і всього тільки, якими епітетами
Я думаю, ви самі поставили собі цікаве запитання. От, чи у нас ухвалювали такі рішення, чи хтось
це
відповідав?
Мені не треба ставити це запитання, тому що, мабуть, у нас Вища Рада юстиції, мабуть, є Рада суддів, мабуть, є Вищий господарський суд України. От вони би мали ці питання урегулювати. Міліція не може відмінити. Судове рішення є чинним і діє на території всієї України. Так записано в Конституції України. Я не можу зробити конституційну реформу і поміняти це все. Має якийсь суд більш адекватно реагувати, тому що це не перший і не останній спосіб з помощю різних махінацій і судових таких правда, де у кожного своя правда, вирішувати спірні питання щодо власності того чи іншого. Якби суд став і подивився, що в одного є 68% акцій, в другого є 22% акцій, от тоді було би чітко видно, ну не може той, хто має 22% акції, бути головним, чи, мабуть, є якісь закони, які мають діяти в Україні, а не діяти в угоду тим чи іншим. Я не захищаю ні одних, ні других, тому що абсолютно кожен діяв через одну і
зрозуміло. Зараз спробуємо вислухати Сергія Коломінця, який представляє антирейдерський союз з підприємців України. От пан Москаль сказав, що це були бандитські розбірки. Ваша точка зору?
Насправді, в словах пана генерала є велика доля вірогідності. Ми для себе класифікуємо рейдерство як нову форму організованої злочинності, яка спрямована на позбавлення громадянина або держави права на власність, право власності. Безумовно, недосконалість законодавства не випадково прописана такими величезними білими плямами, які часто ставлять під сумнів процес приватизації. А з цього починається взагалі право власності на будь-що. Воно було прописано і існує в такому недолугому стані не випадково. Другий момент, на якому дуже правильно зауважив пан Геннадій, це суддівство і правосуддя, як таке, в судах, які у нас існують на даний момент в Україні. Величезна кількість суддів – це дуже дійсно чесні і порядні люди. Але з іншого боку, якщо говорити про правоохоронну систему в цілому, то саме судді є найбільш недоторканими, недосягненими для закону. Вони свого роду є священними коровами. А вони дійсно можуть ухвалювати і виносити дуже дивовижні рішення, і досвід трьох останніх років у праві захисті власності вказує на величезну купу не те, що судових казусів, а судових таких, знаєте, фантастичних просто якихось вчинків. Але не можна в той самий час не звернути увагу на наступну річ. Правий був пан міністр Луценко, який почав проводити певні, скажімо, процедури в очищенні Міністерства внутрішніх справ. Тому що на місцях, я думаю, що пан Геннадій підтвердить, я не говорю безпосередньо про Крим, але, можливо, і тоді, коли туди приїхав пан Геннадій, він теж зіткнувся, що на місцях і в Києві, скажімо, правосуддя в органах МВД сприймається по-різному. І на місцях міліціонери можуть себе вести не зовсім так, як бачиться з Києва.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це «Ваша свобода». Ми говоримо з Геннадієм Москалем та Сергієм Коломійцем про те, що сталося минулого тижня на конячному заводі «Таврія». І обговорюємо взагалі ситуацію, і як це сталося і чому це сталося. Телефони прямого ефіру 490-29-05, код Києва 044. Ви можете теж долучитися до ефіру, аби поставити своє запитання. Зараз до цієї справи долучилася і Служба безпеки. Голова Служби безпеки назвав все те, що сталося, взагалі таким махновщиною, і обіцяв допомогти.
Насправді можна сказати одне єдине. У нас розпочинаються президентські перегони. Тому всі подібні випадки, вони будуть отримувати політичний окрас. Причому буде брати на щит, скажімо, питання та сторона, якій це буде вигідно. Представники різних політичних угрупувань, хто перший про це заявить, буде вести свою певну політичну лінію. З іншого боку, саме президентський процес і буде часом, коли можна буде, скажімо так, потихенькому деякі питання перерозподілу власності продовжувати вирішувати. Це однозначно. Може це і саме
наскільки,
тому...
Наскільки законним способом?
Ну, пан генерал нам озвучив, що дійсно і ми стикалися неодноразово, коли з'являється людина, на руках якої може бути судове рішення або судова ухвала, а може потім виявити, що суд дійсно цього нічого не схвалював, тобто такого документу не було. Але поставте на місце працівника правоохоронних органів, якому показують документ з мокрою печаткою, на якому написано іменем України. Насправді він вимушений виконувати рішення, або навіть якщо це ухвала суду. Інша річ, коли ми говоримо про Таврію, то це перший випадок з такою величезною кількістю вогнепальних поранень. Нашу організацію так само зараз проводиться розслідування цієї ситуації. Чому я згадував? Тому що в деяких областях дійсно, скажімо, досить часті бувають випадки, коли спецпідрозділ якийсь або підрозділ Міністерства внутрішніх справ, так званий, їде якусь місцеву командіровку. До цього часу не озвучують правомочність, наприклад, застосування зброї однієї і з другої сторін. Нам відомо, що стріляли з травматичних пістолетів сторона нападу, і сторона захисту стріляла з дробовиків, відповідно, там є картечні дробові поранення у іншої, деяких проникаючи там в нижні кінцівки і в район тулуба. Хто були ці люди, яких у них було право застосовувати цю зброю? Це теж відкриті питання. Але подібні випадки, вони були і раніше. На пам'яті у всіх 2 роки тому таке криваве відео в інтернеті, яке було присвячено спробі захопити завод «Веста» в місті Києві, на Подолі, на Оболоні, на вулиці Вікентія Хвойки. Там штурм заводу відбувався близько 6 годин.
Це якби вже така, ми трохи екскурс в історії робимо. Пане Москаль, от пан Коломін щойно сказав про те, що була зброя в одних охоронців і в інших охоронців, і хто ці люди? От наскільки охоронні фірми мають право мати цю зброю?
Та взагалі немає права ніхто мати сьогодні в Україні зброю, крім правоохоронних органів. І це була зроблена, вибачте, велика дурниця в 2000 році, коли пропав Гонгадзе, щоб вас, журналістів, трошки, ну, будемо казати, задобрити, щоб ви, ну, менше про це писали. Значить, бувший міністр Кравченко у 2000 році видав наказ, де дозволив спецзасоби. Тобто це були на озброєнні спецпідрозділів органів внутрішніх справ і внутрішніх військ спецзасоби для стрільби гумовими кулями. Тобто такі демонстрації, які десь хуліганські дії, щоб не приймати і застосовувати вогнепальну зброю, ну, десь хулігана легко ранити і тому подібне. Спочатку дали журналістам, а потім пішли доповнення. І сьогодні, мене дивує, що видають особам, які приймають участь в охороні громадського порядку і державного кордону кордону України. Хоча я зробив запити по всій Україні і кажу, де хоч одна добровольна народна дружина. У нас є хоч раніше при радянській владі, ви знаєте, вони виходили в одних червоних пов'язках і патрулювали разом з працівниками міліції. Значить, і пішло це безконтрольно. І от в цьому я от вчорашній випадок, збройний напад на касирів валютного, значить, кіоску в Сімферополі, два спецзасоби для стрільби гумовими кулями. І це воно вроді би був добрий набір, і воно перекочувало до людей, які стріляють по людям.
Зрозуміло, пане Москаль, скажіть,
захисним людям, бо от хто оці люди?
Скажіть, будь ласка, хто повинен зараз ухвалити рішення про те, що зброєю не має права користуватися ніхто, окрім міліції?
Та взагалі закону про зброї немає. Є закон про написано, що в Конституції, що до повноважень Верховної Ради належить право закони, які мають вказувати на право власності. Так, на право власності зброї нема. Ми користуємося ще пан Плющ в 91-му році прийняв якусь сумнівну постанову, яка з моменту Конституції, прийняття Конституції втратила чинність. І я сьогодні з правової точки зору сказав, що всі, хто має зброю любу, вони мають її незаконно, тому що в нас немає закону про зброї. І нікому не треба, щоб міліція щось роздавала. Міліція, наоборот, має сьогодні забирати в населення, яке незаконно має чи вогнепальну зброю, чи вибухові пристрої, чи патрони і тому подібне. А вийшло навпаки, що хтось пролобував, тому що є люди, які продають зброю, а продажа зброї – це є великий бізнес. І хтось пролобував, і хтось вписав. Це було вписано давно до Луценка.
Зрозуміли,
так,
дякую.
Що членам добровольно, от ці члени добровольного формування, отак, як їх можна назвати, які були у Херсонській області на конячнім заводі, які вони члени добровольного формування, якщо вони стріляють по людям?
Це знову ж таки цим буде займатися суд.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Пан Коломієць проти заборони зброї. Треба дозволити всім користуватися зброєю. Я так правильно вас зрозуміла?
Знаєте, дійсно, от пан генерал правий, він теж не проти заборони зброї. Я думаю, він вів мову про те, щоб отримання зброї було дійсно впорядковане, щоб був закон про зброю, щоб було визначено принцип отримання.
Він так і сказав.
Як короткоствольної вогнепальної, так і нарізної, мисливської, де що повинно бути. Інша річ, що ми так і не почули, з якого боку, яка там кількість була. Думаю, що дійсно слідство буде просуватися, ми це почуємо. А стосовно, пане генерал, стосовно добровільної народної дружини, Чернігівська область, Ніжинський район, населений пункт Носівка. Десь півроку тому там підприємці створили добровільну дружину, близько 70 чоловік. І з них двоє на добу чергують, допомагаючи правоохоронним органам здійснити патрулювання в цьому місті. Озброєні травматичними пістолетами. Інша річ, я погоджуюсь повністю з паном генералом, що контроль над правом отримання, він доволі, скажімо, незрозумілий. І дійсно, поява закону про зброю, яка дозволить користуватися вогнепальною зброєю, короткою вогнепальною зброєю, коли буде написано прозоре право отримання нормальним громадянам, минуле яких буде перевірятися, психічний стан яких буде перевірятися незакупленою довідку, це шлях до того, що наші громадяни стануть на допомозі існуючим правоохоронним органам у захисті себе і держави. Озброєний громадянин – це сильна держава. І на превеликий жаль, знову згадуючи про судочинство, недосконале судочинство, можна засвідчити одне єдине, що на даний момент в Україні єдиним документом, який підтверджує право власність громадянина на неї, поки що є зброя. Поки ти можеш захистити себе своє приміщення, свій будинок, свою землю, вона твоя?
От те, що став...
Ні, я вибачаюсь, пане Коломийці, я, продовжуючи вашу тему, значить, я зробив депутатський запит по всіх начальниках, коли працював у Верховній Раді, по всіх обласних управліннях. І сказав, дайте хоч один випадок, де громадянин захистив себе від злочинцям, от якраз травматичною зброєю, гумовими кулями. І дайте мені скільки випадків, де злочинці проти громадян, значить, застосовували зброю. Так от я вам доповідаю, що ні одного випадку ніхто не навів, значить, щоб хтось громадян себе міг захистити. Значить, як хтось такий є і слухає Радіо Свободу, хай напише мені, я чесно буду його популяризувати на всю Україну. А от випадків, коли злочинці застосовували і по працівникам міліції, по безвинним громадянам, і стріляли по балкону по дітям, значить,
зрозуміло.
Вибивали
у нас
очі.
Не так багато часу, сотні, пане москаль. Я розумію, що ви далеко в Криму.
Пане Геннадію, пане Геннадію.
Тому давайте будемо з вами
повністю, пане Геннадію, повністю з вами погоджуюсь. Одне єдине, ви перед цим сказали, що добровільна народна дружина. Ми після ефіру візьмемо координати, готові з вами сконтактувати, надати інформацію. Більше того, наша група готова до вас виїхати, взяти вас повне розширене інтерв'ю.
Це буде пізніше. Ми, власне, нагадаю, телефони 490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання як Геннадію Москалю, так і Сергію Коломійцю. Пане Коломійць, скажіть мені, будь ласка, те, що от відбулося, а воно готувалося доволі заздалегідь, тому що це супроводжувалося такою собі піар-акцією довготривалою. Впродовж місяця розписували, що там відбувається то-то-то, виводилися ці гроші, мільйони гривень виводилися. Але відбулося це все так начебто спонтанно. Як попередити такі справи? Якщо йшла піар-кампанія, спланована, довготривала, то це, очевидно, можна було і попередити, можна було передбачити це.
Ну, я як колишній офіцер, і пан генерал зі мною погодиться, як би попередньо не готувалися, та сторона нападу, вона все рівно день атаки або день заходу, якщо говорити рейдерською термінологією, вона тримає до останнього прихованим. Безумовно, є заходи, які передують цьому, але чітко дату невідомо нікому. І так само і бути готовим до цього теж дуже важко. Ти розумієш, що проти тебе починається, скажімо так, атмосфера така, да, вона ущільнюється, з'являється інформація, якісь там незрозумілі запити, листи приходять, дзвінки. Людина, об'єкт атаки, розуміє, що проти нього щось замишляється. Але передбачити, коли злочинці спробують вибити двері, зайти до вас в квартиру, саме цей день же ж він невідомий ніколи, насправді.
Маємо дзвінок радіослухача. Вітаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Ігор Васильович, мені таке відбувалося. Хотів запитати ось таке питання. Чи взагалі ми колись думали, коли наші батьки, наші діди і ми, скажімо, боролися за землю Україну, про такі випадки нахабного бандитських нападів на населення? Дякую вам.
Скажем так, 70 років радянської влади навчили людей лише одному – відсутності у них права на будь-яку власність. Говорити за 20 років, що ми навчилися і стали власниками своїх квартир, земельних ділянок, якщо в кого є які акції, рухоме-нерухоме майно, говорити дуже зарано. Більше того, система, яка розвалювала Радянський Союз, і ті люди, які стояли у створенні так називаємо незалежної України, вони робили певні кроки для того, щоб законодавство у питанні права власності було недолугим і недосконалим. Кожне право власності оформлено і отримано через документ має такі зачіпочки, через які судом його можна відмінити. І ми прекрасно розуміємо, що тоді, на початку 90-х, це робилося не випадково. Якщо ми подивимося про закон про акціонерне товариство, подивимося механізм
на
роботи...
На цей закон
створення...
про акціонерні товариства дуже великі були сподівання. Між тим, продовжується все.
Ну, по-перше, між тим, авоз і нині там. Так само пан генерал зі мною погодиться, що невідсутність термінології або, наприклад, закону про рейдерство робить неможливим боротьбу з рейдерством. Можливо, він не скаже цього як посадова особа міністерства, але як звичайний громадянин і патріот цієї держави, він вимушений буде визнати наступне. У нас існує реальна ситуація, коли людина не здатна захистити себе від права позбавити її, її власності. Це прописано на всіх законодавчих рівнях. І закон не працює. Насправді рейдер не один. Це не я, не ви, наприклад, вирішили відібрати у когось умовно мікрофон, правда? Це людина, яка організовує групу, а це попадає під закон. Вона набирає юристів, вона набирає людей, які заходять на об'єкт. Вона корумпує суддів, а можливо працівників РДА, міліції, інших так само, які теж, в принципі, прямо чи не прямо пасивно включені в цю схему. Це називається організована злочинна група.
У нас зовсім
але,
мало
менше,
часу.
19
але
вересня
цього, як
минуло.
Цього позбутися? Що потрібно зробити, щоб цього не було? От в рамках 30 секунд, ну, вже час завершується.
В Україні має бути відповідальна влада. Це має бути перша людина, яка візьме на себе відповідальність робити дуже неприємні, болючі і непопулярні кроки по наведенню порядку в країні.
Такий собі висновок від пана Коломійця про те, що має бути відповідальна влада. Пане Москаль, я б ще, очевидно, маю зробити висновок з того, про що ми говорили, про те, що потрібен закон про зброю для того, щоб такого не було. От, потрібно...
Я вам скажу буквально... Оскільки я розумію, передача добігає до кінця, що потрібна не тільки некорумпована влада, а повинен і парламент...
Це зрозуміло, бо вже час добіг до кінця. Це були Геннадій Москаль та Сергій Коломієць і програма «Ваша свобода». На все добре.